Tātad, labdien visiem! Šodien mēs turpinam mūsu podkāstu par pilsoniskās līdzdalības problemātiku pašvaldībās. Un šodien mūsu viesis ir Ilze Oša, valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos. Sveika, Ilze!
Labdien visiem!
Un kā jau otro reizi arī Krista Asmusa, Dalmas juridiskā konsultante. Arī
labdien!
Čau, Krista!
Paldies liels, jā, esmu sagatavojis pāris tādas jautājumus, par ko labprāt aprunātos, dzirdēt arī varam viedokli un skatījumu uz šiem, un tad, nu, vispirms jau tāds vispārīgāks jautājums, proti, runājam par sabiedrības līdzdalības veidiem, protams, jaunā pašvaldību likuma kontekstā, kas, kā zināms, stājas spēkā šī gada janvāri, un, nu, protams, man šķiet, tas arī ir vairāk kārt dzirdēts, ka šie sabiedrības līdzdalības mehānismi nu, ir diezgan vēl agrīnā stadijā. Protams, ir daļa, kas ir jau pastāvējuši atsevišķos normatīvos regulējumos jau iepriekš, bet ir tādi, kas ir, tā teikt, no jauna. Un tāpēc varbūt jautājums jums, kā jūs šobrīd uz to skatāties šajā agrīnajā stadijā, kādi būtu tie rīki, ko pašvaldības varētu izmantot, lai veicinātu iedzīvotāju interesi līdzdarboties. Jo, nu jā, kā zināms, manuprāt, nu tā, informētība varbūt vēl nav tik augstā līmenī, protams, ņemot vērā, jā, ka tas viss ir jauns un svaigs, un kas ir tas, ko pašvaldība varētu darīt, lai veicinātu šo interesi par tiem līdzdalības mehānismiem sabiedrībā?
Paldies par jautājumu. Atbildot, gribu sākt ar to, ka šī ir tā reize, un tas man šķiet ir apsveicami, ka arī tie jaunie līdzdalības rīki, par tiem mēs tūlīt runāsim, tie bija nevis tādi nu, teorētiski izdomāti, bet tādi, ko mēs ņemām no labās prakses pašvaldībās, kur viņi jau strādāja, nu, tā kā uz brīvprātības principu, tā varētu teikt, man liekas, tas ir nu, lielākais iegūms, kad rakstot likumu, nevis tu izdomā kaut ko un tad dod sabiedrībai saprast, kā tas strādās, bet kad tu paņem tādus jau gatavus piemērus, kas strādā un tad to piedāvā visiem. Un es šeit runāju par iedzīvotāju padomēm, kā par tādu gatavu rīku, ko mēs noskatījāmies no pašvaldībām, ko mēs labprāt piedāvājām, kas arī tika atbalstīts no likumdevēja puses, tās iedzīvotāju padomus, ko pašvaldības var veidot. Arī atstājām to uz tādu nu, tiesību, nevis pienākumu veidot, redzot, ka ir laba sadarbība pašvaldībās un aicinot darīt to arī pārējiem. Un var, tāpēc nevis, ka nu, negribētos, lai vispār kaut kur tas notiek, bet var, tāpēc, ka iespējams pašvaldībās jau ir citas labas nu, izdalības un sadarbības nu, svīras, piemēram, apkārtnes biedrības vai kaut kādas brīvprātīgas biedrības, kas jau šobrīd to funkciju pilda, līdz ar to tas, nu, tas viens aspekts iedzīvotāju padomi, tur, kur nav nekā, tur pašvaldībām varētu būt interesi un arī nu, tāds uzdevums par viņu runāt un popularizēt blakus nevalstiskām organizācijām, piedāvājot arī no savas puses to atbalstu un savukārt tur, kur jau kaut kas brīvprātīgi darbojas, tur to nevajag mainīt, pašvaldība ar brīvas rokas, tur neveidot obligātu tādu padomu, bet ļaut turpināt tām iesāktajām iniciatīvām strādāt tālāk. Tā būtu viena lieta. Otrs, ko mēs arī piedāvātu, un man šķiet ļoti svarīgs komplektā ar iedzīvotāju līdzdalību un nu, tādu atdevi no šīs līdzdalības, jo tas ir tas galvenais, ka mēs cilvēku kaut ko daram, nu, ja viņi redz rezultātu, un tas, lai redzētu rezultātu, ir līdzdalības budžets. Arī tā jau ir tāda iniciatīva, kas brīvprātīgi vairākās pašvaldībās ir bijusi arī pirms likuma pieņemšanas, bet būs obligāta turpmāk visām pašvaldībām, un šis gan ir nevis iespēja, bet obligāts pienākums nodrošināt šo līdzdalību budžetēšanu, un iedzīvotāji iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanā tieši par līdzdalības budžeta izlietojumu savas teritorijas vai kādas nu, mazākas teritoriālās vienības vajadzībām. Un svarīgi tāpēc, ka tad tā vietējā kopiena to savu vēlmi nu, ne tikai aiznes uz domi un lūdz kaut ko, bet var reāli ietekmēt, lai tas tajā konkrētajā vietā ir nepieciešams arī tur tiktu realizēt. Un tad uzreiz arī tā nu, tā jēga tai līdzdalībai ir gan konkrēta un taustāma un redzama, ka tas strādā, un ka tas ir veids, kādā var kaut ko nu, tai vietējai teritorijai vai konkrētai dzīves vietai drošības, piemēram, jautājumos vai vienkārši labie kārtojumi jautājumos arī panākt. Īstenībā ikdienā ļoti spilgts piemērs, kas rādīs, ka te mēs izdarījām, jo mēs bijām paši aktīvi un varējām to savu līdzglību tā realizēt. Tās, man liekas, tās svarīgākās lietas, ja mēs runājam par gan par instrumentu, gan arī par, nu, ka instruments nevar būt nu, tādā vienā virzienā vērsts tikai, lai mēs varam parunāt, mums vajag arī rezultātu, un tad tas līdzglību budžets varētu būt viens no tiem instrumentiem, kas ir arī rezultāts. Un es pieskaršos arī nedaudz kolektīviem iesniegumam, jo tas nenāc varbūt tik daudz no tās no praktiskās pašvaldību darba, bet tas nāc no saimas darba. Arī to cilvēki ir atraduši par labu instrumentu, ko izmantot, tad, kad ir kādā lielāka vajadzībā un nu, lielāks pulks iedzīvotāji ir motivēts risināt kādu jautājumu, lai tas jautājums arī nepaliktu tādā nu, tikai iesnieguma līmenī, uz ko atbild ar atbildes vēstuli, tad lai šo jautājumu aiznestu domas dienas kārtībā, tad tas līdzdalības instruments kā kolektīvs iesniegums arī ir nu, vēl viens veids, kā nu, teiksim, tā likt atdzirdēt to vietējās kopienas vajadzību. Nu, tas būtu īsumā. Protams, mums ir arī publiskā apspriešana, par to varbūt varam runāt nu, atsevišķi. Tas, es to redzētu kā tādu rīku pie noteiktiem gadījumiem, ko jau likums arī ir paredzējis, bet ja mēs tādu mūsu ikdienas labbūtību, tad iedzīvotāju padomu un izlīdz budžets, nu, un tad kolektīvais iesniegums tie būtu tādi un tāds viss vairāk piesakāmie instrumenti katrā pašā.
Nu jā, jūs teiktajā sadzirdu to, ka, nu jā, ka būtiski ir, lai sabiedrība to izmanto, lai tiešām tas nav tā, ka ir kaut kas ieviešanas pēc, un tad beigās īsti rezultāti no tā nekāda nav. Un tāpat arī par iedzīvotāju padomēm, jā, es arī ievēroju, ka ir tas vārdiņš var izveidot, nevis jā. Ir jāizveido, bet es teiksim to savā prātā skaidroju arī ar to, ka, nu, būtu, manuprāt, muļķīgi uzlikt pienākumu pašvaldībām veidot šādas padomes, ja tajās padomēs ir jādarbojas iedzīvotājiem. Un nu, ne arī visās pašvaldībās varbūt iedzīvotāji ir tik aktīvi, ka tiešām arī vēlēsies tajās darboties, tāpēc nu, varbūt tas būtu tā kļūdēni tiešām šādu uzlikā pienākumu. Es tā savā prātā biju skaidrojusi to, kāpēc tā atstāta kā tiesība, nevis pienākums pašvaldībai to veidot.
Akcents un otrs ir tas, ko es jau arī minēju, ka ir arī citi, nu, līdzinēja labu sabiedrības veidu, un tad tas nepaģēra, ka obligāts tas ir jālikvidē, kas labi strādā, lai izveidot kaut ko jaunu.
Jā, paldies par šo skaidrojumu, jā, šo akcentu noteikti arī paturēsim prātā, ka tas tiešām ir jā, vēl viens šis elements tajā izvēlē, kāpēc tieši tāds vārdiskais lietojums ir izvēlēts likumā. Bet runājot jau par konkrētākiem gadījumiem, jūs arī minējāt, ka, nu, ka nekas tā teikt nav ieviests no jauna, ir ņemtas jau kaut kādas piemēri no citām situācijām. Un šeit gribētu runāt par publisku apspriešanu un konkrēti par Rīgas piemēru, kas nu, jau varbūt vairs nav tik nesens, bet bija tās diezgan skaļš gadījums par šo Rīgas valstpilsētas pašvaldības nolikumu un tieši par publisku apspriešanu un tiem sliekšņiem, kas bija uzlikti, lai vispār sabiedrības pārstāvji iniciētu to publisku apspriešanu. Tie bija 20 tūkstoši parakstu, kas tā ir joprojām, un kas ir aptuveni 5% no deklarēto iedzīvotāju skaita, un līdzīgu pieju mēs novērojam, ka ir izvēlējušās arī daudzas citas pašvaldības izvēlēties šo 5% slieksni. Kāda ir jūsu komentāri par šo, jo likums neparedz mums nekādus sliekšņus, likums paredz tiesības noteikt tādu, bet jā, kaut kādi apjomi un tādas lietas nekur it kā nav atrunāts, un tad pašvaldības kaut kā nu, pēc savas tās interpretācijas šos sliekšņus arī meklē un piemēro. Nu jā, tad kāds būtu tas jūsu vērtējums par šādu pieeju?
Ziniet, kopumā man šķiet, ka tur divas, nu, teiksim tā, divas aspektus jāskatās. Tas viens, protams, ir, ka jebkura sabiedrības no inicēšana par publisko apspriešanu prasa noteikti ieguldījumu. Un, protams, ka te arī ir jāskatās pretī, lai nu, tas slieksnis nu, pārstāvētu kaut cik reprezentablu daļu no iedzīvotājiem, kam tas ir svarīgi. Tieši tāpēc, ja teiksim, mēs runājam par, nu, par līdzlības veidiem, ir ne tikai šis, ir arī kolektīvais iesniegums, kā viens no instrumentiem, kur nu, nav tāds, nu, kā Rīgā, tad 20 tūkstoši cilvēkiem jābūt. Tā kā, respektīvi, ir vairāki tie instrumenti, un šis iespējams, nu, līdz ar to ir domāts nu, izmantot viņu pie noteiktās, nu, tādas lielāka apjoma vajadzības. No tāda viedokļa man šķiet, ka tie izvēlētie 5%, ja mēs tīri par nu, procentiem neiedzinoties, cik tas veido no iedzīvotāja skaita, bet ja mēs runājam par procentiem, mēs bijām arī tieši pēc tās jūsu iepriekš arī veidotā raidījuma paskatījušies vispār, kāds tad pašvaldības ir noteikuši šos priekšņus un vairums ir noteikuši šos 5%, vairums, lielākā daļa. Ļoti maz pašvaldību, kurām ir mazāk nekā šie 5%, tas atskaits punkts, un arī Rīgai izskanēja argumenti, kāpēc viņi to ir ņēmusi par pamatu, tīri tā teorētiski, tas tie 5% nu, iedod kaut kādu, nu, teiksim, pārstāvību. Bet, protams, ka mēs nevaram salīdzināt pārējās Latvijas pilsētas ar Rīgas pilsētu, kur savukārt iedzīvotāja skaita ziņā ir pilnīgi cits iedzīvotāja daudzums, un tad tas noteiktais procents patiešām arī veido ļoti lielu iedzīvotāju apjomu, ko tas ticamāk būs ļoti grūti nu, savākt kā to nepieciešamo, lai pārstāvniek, lai šo publisku apspriešanu varētu noorganizēt. Tāpēc es teiktu tā, ka nu, katrā ir tā norma, tā piemērošana ir tā vēl tā saprātīgās piemērošanas puse, un jābūt pašvaldība, kurai nu, būtu jāizvērtē, nu, teiksim tā, lai šī teorētiskā iespēja nebūtu nepārvarams šķērslis, lai viņu izmantotu. Tas tiešām ir tāds nu, izvērtēšanas jautājums. Kā jūs teicu, pārējās pašvaldības it kā ir ņēmušas līdzīgu nu, šo te procentu, bet tajos gadījumos tas nav nepārvarams šķērslis. Jūrmalas valsts pilsētās skatos, mums ir 5000 iedzīvotāji, tur gan tie procenti ir augstāk nekā Rīgai, bet tas tomēr nav tik liels skaidrs, tā kā bez tā procentu, kurš iespējams ir pamatots, varbūt jāskatās arī tas, cik lielā mērā sabiedrība var izpildīt to prasību, un līdz ar to, vai tas instruments nav teorētisks. Nu, tas ir tāds vispārējais komentārs, un tā būtu katras pašvaldības tādā autonoma funkcija, autonoma kompetence izvērstēt to no to labo robežu, lai nu, pārlieku nebūtu arī apgrūtināt pašvaldības darbs ar nemitīgiem pieprasījumiem pēc publiskām apspriešanām no mazas iedzīvotāju grupas, nepārstāst kopumā sabiedrības intereses, nu vai arī tieši otrādi nebūtu tāds liekums, pie kura mēs pat īsti klāt netiekam, bet mēs tā sabiedrību brīvām šo jautājumu viņu cerdus. Kopīga apspriešana.
Nu jā, šeit jau vēl arī praktiski paceļas tāds jautājums, jo arī apskatot, teiksim, daudz šo pašvaldību nolikumus, parādās tādi teksti, kā piemēram attiecīgās teritorijas iedzīvotāji, un tad ir jautājums, kas tad ir attiecīgā teritorija, vai tā ir visas pašvaldības teritorija, vai tad ir kaut kādā veidā jāidentificē, kādu teritoriju skar tieši šis konkrētais jautājums, līdz ar to, nu jā, nu mūsu ieskatā tur vēl ir mazliet tāds izpratnes veicināšanas un mazliet, jā, tāds vairāk izglītojošs darbs man šie abām pusēm, gan pašvaldībai, gan sabiedrībai. Bet man šķiet, jūs ļoti trāpīgi norādījāt to, nu, to galveno mērķi, kāpēc ir šādi vairāki dažādi mehānismi paredzēti likumā, jo nu katrs ir ar savu mērķi. Teiksim, jūs teicāt, kolektīvais iesniegums ir, nu, lai tad kaut kāds rezultāts arī būtu tam iesniegumam, nevis tikai atbilde 30 dienu laikā, bet arī nu, kaut kāda reāla darbība. Tad, teiksim, jā, šai publiskai apspriešanai arī tas ir, lai noskaidrotu sabiedrības vairākuma viedokli. Bet jāatcerās, jā, ka šī sabiedrības viedokļa noskaidrošana, nu, tā nav saistoša rakstura. Tas ir noskaidrošana, ko var ņemt vērā, un, teiksim, var arī pašvaldība rīkoties pretēji tam, nu, protams, to pamatojot. Bet cik kāda būtu jūsu rekomendācija vai ieteikums vai skatījums uz to, kā tad sabiedrības pārstāvji varētu panākt, lai šī apspriešana nebeidzas tikai ar apspriešanu, lai kaut kas arī tālāk no šīs visas situācijas sekotu?
Es domāju, tas nav tāds vienpusējs sabiedrība var panākt. Pirmām kārtām, nu, mēs jau, kā jebkurš sabiedrības locekļus, ievēlam savus priekšstāvus, kuri strādā mūsu interesēs. Tā vismaz vēlēšanu sistēma ir noteikta, un tā tas arī ir definēts. Līdz ar to, nu, vēlot šo domu, mēs jau a priori gaidam, ka tas, ko mēs kā sabiedrība gribam pateikt, arī ir tas, ko mūsu priekšstāvi, kurus mēs esam tur izvirzējuši, sadzirdēs. Nu, ja tas nenotiek, tad, protams, nu, viens atskaits punkts ir 4 gados, nu, kas ir loģiski. Otrs, nu, es domāju, ka tas katras pašvaldības un gribu uzslavēt īstenībā pašvaldības pēdējos gados, arvien vairāk ir tā izpratne pušu starpā, kā priekšlikumi, ar ko nāk sabiedrība par tiem svarīgiem jautājumiem, patiešām ir tādi, lai tā, nu, kopējā dzīves telpa kļūtu labāka, nevis, ka tur ir pretējas puses, ko nedarīt. Nu, lielākoties, protams, ir arī kādi konflikti, nav jau bez tā, bet, nu, tā kā kopumā man šķiet, ka pašvaldības šobrīd jau redz, ka tā iesaisti ir vairāk par tādu pluszīmi arī ilgtermiņā, kas ļauj tai, nu, tai vietējai kopienai arī turpāk izvēlēties tos pašus priekšstāvjus, un, ja viņi redz, ka strādāšana notiek, nu, tas tajā kopējā labumā un sabiedrības viedokli ieklausās. Tā kā man liekas, ka tas, tur nav tāds viens recepts. Es drīzāk teiktu, jā, ka tur, kur ir labie piemēri, kā puses ir sadarbojušās, tur tas mehānisms ar vien attīstās. Un kā es teicu, man liekas, ka pašvaldības ir diezgan daudz izdarījušas. Pēdējos gados mēs arī pagājuši gadu kopā ar Providus organizējām tādu labas pārvaldības principu novērtējumu pašvaldības teritorijās, bija interesi par šo no pašvaldībām, un tiešām redzēt, ka tas, nu, viens no principiem ir arī sabiedrības iesaisti, un tas, kā sabiedrība atgriezniski vērtē pašvaldības darbu, bija redzams, ka pašvaldības ļoti piestrādā arī pie tā, lai, nu, lai šos ieraugot vienu vai otru novērtējumu, lai to mainītu un nāk pretī iedzīvotājiem. Un tas, ko es esmu dzirdējusi arī diskusijās, piemēram, mēs tur pārējiem varbūt no publiskās apspriešanas pie iedzīvotāju padomēm, ka arī paša pašvaldības saprot, ka iedzīvotāju padome ir instruments, lai, nu, mazinātu to sajūtu, ka kāds tajā teritorijā ir atstumts, ka viņš ir nomalē, ka viņš, nu, netiek sadzirdēts, ka tas instruments diezgan, nu, diezgan labi priekš tā kalpo, lai katrā pagastā šo padomi vai pa vairākiem pagastiem šo padomu izveidojot, dotu cilvēkiem to, nu, piedrības sajūtu tai pašvaldībai. Tā es gribētu teikt, kas savukārt notur tos cilvēkus tur, kur viņi dzīvo.
Jā, man šeit piedarības sajūta tiešām ir būtiska lieta, īpaši ņemot vērā, ka administratīva teritorija reforma ir vēl gana nesens notikums, un arī tāpēc ir arī no sabiedrības pārstāvjiem dzirdēts, ka, nu, īpaši tajos pagastos, kas jā, ir mainījuši, tā teikt, savu administratīvo centru, arī varbūt tā piedarības sajūta ir mazliet problemātiska, tāpēc, nu, jā, tas ir kaut kas, ar ko noteikti ir jārēķinās un jāstrādā. Bet jūs minējāt, jā, ka pašvaldības tiešām jau redz šos visu sadarbības iespējas ar tādu pluszīmi un kā instrumentu, kā iesaistīt lielāku sabiedrības daļu. Bet sakiet, vai jūs saskatāt kādus riskus tajā situācijā, kad nu, ir tas konkrētais sabiedrības, konkrētā sabiedrības daļa, kas ir aktīvāka, un, nu, tā arī ir tā daļa, kas, teiksim, raksta tur kolektīvos iesniegumus un piedalās iedzīvotāju padomēs, un, nu, ka tiešām tā aktīvā sabiedrība nav tik liela skaita ziņā, kā varbūt gribētos. Proti, nu vai tas asociējas ar kaut kādiem riskiem, ka principā nu, tie, kas piedalās un tie, kas izmanto šo sabiedrības līdzdalības veidus, ir nu, viena un tā paša cilvēka vai viens tās pašas sabiedrības grupas, ka nu, varbūt tomēr netiek sasniegtas kaut kādas, nu, netiek pārstāvētas visas sabiedrības šis viedoklis.
Nu, es domāju, ka tas nav risks, tā ir neizmantotā iespēja, tāds noteikti būs teritorijas, kuras nu, ciematiņi vai pagastiņi, kur iespējams tāda situācija arī būs. Un es teiktu, ka tas instruments, nu, viņam vispār, man liekas, būtu, mēs tā kā skatāmies, ir tās 3 gadu periods, kad tikai mēs saprotam, vai viņš strādā labi, kas tur ir jādara vēl labāk, vai ko varbūt vajag pamainīt. Tā kā mēs varētu runāt, kā tas vispār ir ietekmējis vietējo kopienu tiešām kaut kādā tādā 3 gadu nogriezienī. Un tad latviešiem ir īpašība, ka viņi redzīja, ka viņiem kaut kas ir, tad, nu, tad arī pie mums. Un es cerētu, ka tajos gadījumos, nu, kad varbūt nav pavisam vienalga, bet nu, nav tāds ļoti aktīvs un tās kopienas, kas šobrīd jau grib strādāt, bet nu, ka redzot, ka tas instruments ir iestrādājies, ka ar viņu var kaut ko izdarīt, ka tad tās kaimiņu blakus tiem aktīvajiem tās kaimiņu kopienas arī varētu nākt ar saviem priekšnakumiem, lūdzu mums arī, mēs arī gribētu vai nu ņemiet mūs kopā, vai mēs gribam savu, nu, ka tas varētu iedzīvoties pakāpeniski laika gaitā, tas varētu iedzīvoties, un mēs tiešām pēc kaut kāda ilgāka laika to kā labu pieredzi varēsim arī piedāvāt citām valstīm, kurām tas varbūt šobrīd tas vēl ir tikai tādā sākuma stadijā, kur par to domāt. Es redzētu, ka tas der. Tas der un tas strādā, un kā jau es teicu, protams, iedzīvotāji padomu tieši nav saistīta ar līdzlīdz budžetu, bet nu, tāpat spēcināk jau, ka aktīvie cilvēki būs gan tur, un līdz ar to, nu, arī šis finanšu instruments, kas vēl rezultātā realizēsies kādā konkrētā vietā, vienu vai otru risinājumu, ko tie cilvēki tur ilgi ir gaidījuši, ir labs stimuls, kā tā to sabiedrību iepustināt. Mēreni, protams, jāsaka tā, jo tas viss ir brīvprātīgs darbs un prasa gan ieguldījumu, gan nu, laika ziņā un arī kapacitātes ziņā, tāpēc pārvērtēt, ka kāds strādās ar šiem instrumentiem pastāvīgi, kā pastāvīgi darbu, mēs, protams, arī nevaram. Tā tie varētu būt tādi papildus rīki, kas mums ļoti kaut ko vajag, mēs gribam, un tad mēs zinām, kā ar to vērsties pašvaldībā un saņemt rezultātu.
Jā, nu man šķiet, tā ir tāda mūsu latviešu rakstura iezīme, ka tiešām šķiet, ka ko tad es tur iešu un darīšu, bet jā, ja redz, var parādīt tādu piemēru, ka blakus pašvaldībā, piemēram, tas strādā un iedzīvotē tiešām veiksmīgi izmanto šos mehānismus, tad varbūt tas arī iedrošinātu, jā, tās sabiedrības grupas, kas varbūt sākumā tā kūtrāk uz to visu skatās, iespējams, jā, nu, piekrītu, jā, ka tas ir kaut kas noteikti ir jāvērtē mazliet ilgākā laika griezumā. Vēl pēdējais jautājums, ko vēlējos jums pajautāt, ir kāds būtu jūsu tā teikt, vēlējums pašvaldību darbiniekiem, varbūt kā viņi varētu nu, sekmēt to sadarbības veicināšanos, jo nepārprotami šī sadarbība veidojas no divām pusēm, viena no vienas puses ir pašvaldība, no otras ir sabiedrība, bet kas ir tas, ko pašvaldība no savas puses varētu darīt, lai nu, tad viņi būtu izdarījuši visu, ko viņi var, lai tiešām veicinātu to sadarbību ar sabiedrību?
Man gribas teikt atkal jau no piemēriem, kur mēs redzam, kā pašvaldības, tas svarīgākais, kas cilvēkiem, lai viņi pašorganizētos ir nepieciešams, ir atbalsts ar telpām, atbalsts ar informāciju. Tās ir divas lietas, ko pašvaldības, un varbūt tāds rosinājums, varbūt darām šādi, respektīvi prāta, dalība prāta vētrā, kā vislabāk, jo es arī paklausījos, kā vienā no pašvaldībām, paši pašvaldības stāstīja, kā viņi bija piedāvājuši šo, piemēram, padomus organizēt gan par dalībnieku skaitu, gan par to, vai katrā teritoriālajā vienībā, katrā pagastā, vai tomēr vairākos pagastos vienlaiks. Respektīvi, pašvaldībai ir ļoti liela nozīme tajā, ka viņi iedod pietiekami jau skaidrus un iespējams apspriežums rīcības variants, iedod vietu, kur par to spriest. Un tās ir tīdzi svarīgas lietas tiem, kam ir vēlme, lai nav jāpiekās pagalmā vai, vai pie kāda mājās, bet lai var savākties vienu vietu, nu, telpās, kas, kas ir ērtas arī priekš tā, lai teiksim, kādu prāta vētru paveidot un, un saņemtu informāciju no tās pašas pašvaldības, redzētu, ka viņi ir ieinteresēti un ka viņi grib to, to, to padomu sev kā tādu atbalstu, kā padomu devēju, kā to vēl vienu kanālu, no informācijas kanālu, par to, kas viņam cilvēkiem ir svarīgs konkrētajā vietā. Nu, tas būtu, man liekas, tās svarīgākās lietas. Informācija telpas, nu, ieinteresētība pats par sevi, jo, ja ir ieinteresētība, tad tie pārējie divi var nākt klāt, un varbūt arī bieži vien otrādi. Nu, ieinteresētības tur nevaram nākt.
Paldies jums liels par atbildes šo un, un iepriekšējiem jautājumiem, man liekas, ļoti vērtīgas atziņas un praktiski padomi arī, kā, kā teiksim, pašvaldībām un kā iedzīvotājiem skatīties uz šiem mehānismiem un kā tos veiksmīgāk izmantot. No manas puses liels paldies jums par sarunu, Jēkab.
Jā, milzīgs paldies!